sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 25 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumuradaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gamtaan Afrikaa adeemsa waliigaltee nageenya kaaba Itoophiyaa irratti ittiin madaallii taasisuu isaa, magaalaa Baahir Daar keessatti haleellaan boombii raawwatamuusaa, naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni du'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin tursan isinaaf feeraa amma gara oduutti darbina. Oduu irraa kan nuti himtu Tujubeedha.
Akka moltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tujubee Horaati. Gamtaan Afrikaa walii galtee lola dhaabu kan mootummaa Itoophiyaaf abuut gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa'e hojiirra oolmaasaa madaalee jira. Walgayin koree waloo adeemsa nagaa Itoophiyaa lammaffaan roobii kaleessaa waamame. Koreen gamtaa kun meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuuf meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa ta'e daddabarsuu dhaabu, gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee akka argatan haala mijeessu, tajaajilli fayyaa, baankii, geejjiba uummataaf daldalaa deebisanii dhaabuuf manneen barnootaa kutaalee sana irra hedduun deebisanii banamuusaa galateeffateera. Akka ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaaf ergametti koreen waliinii kun garuu loltoota hidhatan kan Tigraay keessaa hiikkachuuf humna waraanaatti makamuu saffisuun barbaachisaa ta'uu hubatee jira. Akkasumas buqqaatonniif kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan gara naannoo miidhaan irra ga'ee turetti akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisullee hubachiiseera. Humnoonni Tigraay borii qabee meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen VOA itti himaniiru. Aangawoonni koomishinii haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa gama biraan loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachuun bor akka eegalu mirkaneessaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaree irraa gabaaseera.
Bara 1963 guyyaa kana hooggantoonni Afrikaa 32 Itoophiyaa keessatti Finfinneetti walitti dhufuudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan. Har'a OAU'n fi dhaabbanni isa bakka bu'ee gamtaan Afrikaa waggaa 60ffaa hundeeffama isaanii Finfinnee keessatti kabajaa jiru. Oduu kunis bal'ina jira.
Bara 1963 guyyaa har'aa ture hoogganoonni biyyoota Afrikaa walaba ta'an 32 hoogganoota sochii bilisummaa Afrikaa waliin ta'uun Finfinnee keessatti wal ga'anii dhaabbata ardii Afrikaa walabummaa booda isa jalqabaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan OAU hundeessan. Dhaabbanni ardittii kun kamisa har'aa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa dhaabbata tokkummaa Afrikaaf kan isa bakka bu'e gamtaa Afrikaa waajjira haadhoo Finfinnee jirutti kabajee jira. Kabajni waggaa 60ffaa kun ga'eef gumaacha bu'uusitoonni jaarmiyaa ardii kanaaf lammiileen Afrikaa biroo hedduun kan ardittii biyyoota alaa keessa jiran kanneen bilisummaa siyaasa ardittii akkasumas qixxummaa bilisa bahuu hawaasummaaf dinagdee Afrikaaf gumaachaniif beekannaa kennuuf carraadha jechuudhaan gamtaan Afrikaa ibsa baaseen beeksiseera jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Haleellaa boombii kamisa irraa magaalaa Baahir Daar keessatti deeggartoota garee kubbaa miilaa magaalaa Baahir Daar irratti raawwateen namoonni 23 madaa'uun isaanii beekameera. Kantiibaan magaalaa Baahir Daar Hidiras Saaluu akka jedhanitti boombiin harkaa kun kan deeggartoota kubbaa miilaa magaalichaa irratti darbatame gareen isaanii tapha garee Giyoorgisii wajjiniin taasifamuu fi deeggarsa kennuudhaaf yommuu gara magaalaa bulchiinsa kibba Itoophiyaa hawaasaatti himaluudhaaf autoobisii yaabbachaa jiranu ture. Haleellaa kanaan walqabatee qaamni itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinummoo namoonni mootummaa humnaanii fonqolchuu dhiyaafi hojjechaa turanii jedhamanii himannaanii irratti dhiyaate daddachatti akka dhiyaatanu manni murtii olaanaan federaalaa abbaa alangaatii fi ajaja dabarsee jira. Oduu kanas tujube.
Manni murtii Finfinnee kaleessa abbaan alangaa barsiisota abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota jalqaba baatee eeblaarraa eegalee mana hidhaa turan 47 keessaa hojii shororkeessummaa keessatti hirmaachuu himannaa jedhuun shakkaman keessaa 6 irratti guyyoota 15 keessatti himannaa sirnaa akka banu ajajeera. Poolisiin ibsa kanaan dura kenneen shakkamtoonni kun haleellaa aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa irratti raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuuf mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuuf hojjechaa akka turan ibseera.
Tokkummaan mootummoota gamtoomanii biyyoottan Afrikaa hanqina nyaataatii fi hongeedhaan miidhaman sadiif kan oolu deeggarsi maallaqaa inni argate balaa dhufaa jiru kan walgitu akkan taane beeksisee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa waadaa doolaara biliyoona 2.4 guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoota gara miliyoona 32 ta'aniif deeggarsa maallaqaaf waadaa seename argateera. Garuu arjoomni kun ka tokkummaan mootummoota balaa mudachuu danda'u furuuf barbaadurraa gadi ta'ee jira. Tokkummaan mootummoota biyyoota sadan kanaaf doolaara biliyoona 7 ol iyyate. Garuu gumii waadaa roobii darbe geggeeffame dura Somaaliyaadhaaf 100 harka 25, Itoophiyaadhaaf 100 harka 22, Keeniyaaf immoo 100 harka 21 qofaa deeggarsa maallaqaa argate. Tokkummaan mootummoota gaanfi Afrikaa wiirtuu bakka balaan qilleensaamaa addunyaa itti mudate keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhanitti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000 du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'u muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutaresh beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waadaa olaanaa kagalte yoo ta'u dabalataan doolaara miliyoona 500 miliyoona 24 ka gumaachiteef waliigala gumaacha isheen bara bajataa 2023 waadaa seente gara doolaara biliyoona 1.4 ol guddateera. Komishiniin Awurooppaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 85, Jarmaniin doolaara miliyoona 1 miliyoona 63, Biriteen doolaara miliyoona 1 miliyoona 20, Neezerlaand doolaara miliyoona 92 kennuuf waadaa seenaniiru.
Bara 1994 fixinsa Ruwaandaa keessatti raawwate qindeessuudhaan akkasumas immoo yakka farra namoomaa raawwatame keessaa namootaan harka qaban keessaa tokko kan ta'e Kaayisheemaan Afrikaa kibbaa keessatti to'annoo jala ooluun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis bal'inaan jira.
Shakkamaan fixiisa sanyii Ruwaandaa Fuleejens Kaayisheemaa roobii kaleessaa Afrikaa kibbaatti to'annaa jala ooluu manni murtii tokkummaa mootummoota kan dhimma yakka waraanaa Ruwaandaa kamisaarraa ibsee jira. Kaayisheemaan bara 1994 Ruwaandaa keessatti fixiinsa sanyii raawwatameen baqattoota Tutsii tilmaamaan 2,000 waldaa kiristiyaanaa kaatolikii Nyaangee keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtichaa ibseera. Erga bara 2001 qabeellee barbaadamaa ture. Fuleejensi Kaayisheemaa waggoota 20 oliif baqataa ture. Hidhamuun isaa dhumarratti yakka raawwatame jedhameef murtiin haqaa akka mirkanaa'u taasiseera jechuudhaan abbaan alangaa Sergee Braamerts ibsaniiru. Kaayisheemaan bara 2001 manni murtii yakka waraanaa Ruwaandaaf tolfame ka tokkummaa mootummootaan kan himatame yoo ta'u yakkaawwan fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himatame.
Wallistuu beekamtuun lammii Ameerikaa gosa muuziqaa rook jedhamuun beekamtu Tiinaa Teeler roobii kaleessaa biyya Siwiizerlaandi keessatti addunyaa kanarraa du'anii boqottee jirti. Tujubeen dhimma kanarratti si bal'inaan oduu qabdi.
Weellistuun lammii Ameerikaa Tiinaa Teeler hawaasa jireenya qonnaan bulaa rakkisaa ta'eef gaa'ela rakkisaa ta'e keessaa bahuudhaan weellistuu beekamtuu taate roobii kaleessaa umrii ishee waggaa 83 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo dheeraadhaaf erga dhukkubsataa turte booda mana ishee Kusnaast naannoo Zuurik Siwiizerlaand keessatti argamutti du'uu ishee bakka bu'aansee dubbatanii jiran. Teeler bara 1950 waggaa jalqabaarra gosa muuziqaa rook 'n' rool jedhamuun beekamu ka jalqabde yoo ta'u Boder, gar artisti muzika, televizyon arratti mul'attutti guddatte yeroo tokko tokko maqaa maso The Queen of Rock and Roll jedhamuun beekamtu Turner bara 1980 keessa badhaasa Grammy jaa badhaafamtee jirti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye hordoftoota keenyaa gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Gambeellaa bulchiinsa aanaa addaa Itaangii fi magaala Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumaniin namoonni sagal du'anii 17 immoo madaa'uu isaanii pirezidaantiin naannichaa obbo Umud Ujuluu beeksisanii jiru. Hoogganaa itti aanaa sanaa biiroo nageenyaatii fi tasgabbii gama isaaniitiin naannicha tasgabbeessuudhaaf humnoonni naannichaatii fi kan federaalaa hojjechaa jiraachuu isaanii maniiru saayidaamtoo gabaasa dabalataa qabdi bal'inaan.
Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaa naannichaa otoo Okot sagalee Ameerikaatti akka himanitti walitti bu'iinsi kun namoota gandoota lama aanaa itaan keessa jiraatan gidduutti ta'uu ibsaniiru.
የተፈጠረው ከሶስት ቀን በፊት ነው። በኢታንግ ልዩ ወረዳ በሌርና በፒኛ አካባቢ ያሉ የኑዌርና የአኛ ክስቦች ማዕከል የተፈጠረ ጥፍ ነው።
ታይን ኩን ካን ኡመሜ ጉያ ሰዲን ዱራ አና ኢታንግ ከሰቲ አና አዳ ኢታንግ ከሰቲ ገንዶታ ፒንጂ ፊሌር ከሰ ከንጅራተን ኡመታ አኙአ ኪፊ ኑዌሪ ግዱት ወልት ቡኢንሰ ኡመሜላ ወልት ቡኢንስ ጋሬን ኤገለመ በበለቴ ጋራ ሰባት ተከጨው ፊያሊን ታሲፈመ ቱሬ ወልት ቡኢንስ ቺ ጋራ ማጋላ ጋምቤላት ቼ ቱሬ ነሞኒ ሰገልዱአኒሩ namoonni 17 ta'animmoo miidhaa cimaan irra qaqqabee wallaansa argachaa jiru.
Rakkoo nageenyaa kana furuudhaaf qaamoleen nageenyaa naannichaa mootummaa federaalaa waliin hojjechuun walitti bu'iinsicha to'achuun danda'ameera jedhan pirezidaantiin naannoo Gambeellaa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaa naannichaa otoo Okotti akka ibsanitti aanaa addaa Itaang bakka rakkoon kun itti mudatetti lammiilee buqqaaniif deeggarsi hatattamaa godhamaafi jiru cimee itti fufeeraa jiran.
sababa walitti bu'iinsa kanaan gandoota afur aanaa addaa Itaang keessa namoonni jiraatan buqqa'aniiru. Isaan kanaaf deeggarsi hatattamaa akka godhamuuf hojjetamaa jira. Akkasumas nagaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa Gambeellaa wal ta'uun bakkeewwan rakkoon kun itti uumame itti socho'uun tasgabbeessuun danda'ameera. Walitti bu'iinsi kun akka hin babal'anneef.
Obbo Otoo itti dabaluun mootummaan naannichaa namoota walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuudhaaf hojjechaa jira jedhan.
Kallattiinis ta'e al-kallattiin nageenya booressuuf kan carraaqan kan deeggaran kan keessatti qooda fudhatan qulqulleessuun hojjetamaa jira. Ammaaf qaamoleen nageenyaa kan mootummaa naannoo Gambeellaa muraasni rakkoon naamusaa irratti mul'ate to'atamaniiru. Sababni isaas bakka ramaddii isaanii dhiisanii gara biraatti socho'uun qaawwa uumaniiru. Walitti bu'iinsichi akka babal'atuuf daandii saaqaniiru.
Mootummaan naannoo Gambeellaa mootummaa federaalaa waliin qindoominaan wal-dhabdee kana hammeessuudhaaf shira xaxamaa ture fashaleessuun danda'ameera jedhan qondaalli kun gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hongee ganna sadii fi Booranaan mudateen horiin manaa miiliyoona 3 oli dhumuu isaanii waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira. Dr. Qaasim Guyyoo Qindeessaan waajjira misooma beeyladaa Booranaa hongee kanaan horiin 46 ta'anii dhumuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba. Diata.
Adde lama jaldeessa jiraattuu naannoo Dubluuq ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee shan qabdi. Warra hongeen harka qullaatti hanbise keessaa iyyuu.
Dhiirri kiyyaallee naddeen sadii qabu. Numani sadii atoota baree biyyaa taate loon shantama durii moonaan bobba'amu. Loon shantama sun ammoo waatiin tokko nutti nam guutuu hin qabu. Numan sadii numa saanuu sadii mana artee naatiin afur. Ilmaan ta'een gara saddeeti. Anu tiyyaa shan tamasaanu tiyyaa shan nama ganga kana adoonni waa ta'e lubbuun fulan hin qabdu dandeenye haala hin qabne onni waa waaqaan nu gale.
Aab garbicha liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
Birri qabullee buyo furusa wan kanan bita banki ba fadden fite lon kale namba nenara dumatani am lon dibab sadde tamalam kam lamma lenjira redi bilama re shanijir ola dibab santama ola torbajir anak madakhiya takasin namide ak madakhiya kufani fi akumumata alle tumata laftanati khato kollen gamne turguda abba warra kha gandlafto gara dibba jaga dibija choba warra kha gandhana gar dibijaga nam dibijasuni namilon tokof lamqabu nam didamangab
godinni worna godina wursi sebula kesuma origan fan be gamoda garu hongen ganna sadandarban loni fiori kan baye jisurra kan kee dandi gubba darbes badi yawsi sebula kesalle yodentan kamulletan horiduran kee gutani jiran otointane murasa sani hongen ndamatani kallubuna fanida dr kasim guyo wajira qonna kan godina boranaatti kindesa wajira misoma beladaati
roba shanan inargami nabameni murgida me bishan dabenne du dande origar mile sadi tukas sadi godin kanaka sudan dai oringar presente aporta mija godin kana duetin jara data gamma kamnun so kuyola la libanisa ai baya mata la agodin boranati horie chuni wanya tanu gan kofamiti adani godin kana ha gadambe kamo hori walitrara adani du hori darawata ai duran godin kana le nakasi deme deme khabaji nami kabul len ori hanan baye walitrara akoli galati ola lomo ummati hunini ga hori hana dabu midani isirga salpamit deme deme wan tipiko ori nam radu jenne tina konge salpa mandura lallo so hinta inu namdi baye nori mutu yi khate jiraichu kanechu namo wan kabu dabe afan olle nami jedamu baya tisubari namigara kumja tami saddeti hori kawanto tali dabani wara kolle jeramanti makamani juran
malicha dale jazz wajita wajira kabenye beleda ana dubluki bona darbe kanan hori mana baye duan lontau dubata
parsenti yo debinyu lo yan wafenu parsenti di damanga rikate ana ken huni ana krefu kase kabenye beleda tini akgodina ta dure gisa terrega bona sa an kana ayo dikkat longer hum dibba fenta moli kam durre am longer hum didda man challe tana gena targama long hum soddom ya friti figurati bille gar hum soddom fri woi takanatti taga am nu nagana targama economically le ballin nami damne jiraichu aza fi safu nawas khanalle ballin nan kan irati irkate jiru ori hawanda adefi aza isalle dud awas khan kabulle irati mi daballa geese de tara kasitte ada
jiratonni gorina buwarna gargar su jiratus egare jiru kenya fiyaddo kamna jiru bakka jiru durani kenya tidebi fagota usi adabu sagona fan kan tokorra foye gabu hori walir putti kan jiru taus du teori guddo wante da fi tum simotuma kan jarma yale fi na mota kanis nu barbaci sa ajiru dr kasim guyo kende sa wajira mi somo bele da buwarna na mota kanaf falada ajira ajiru
namlon dibaradu ani harumlon dibasi kenna chun dandam hata umale mo wanti ko way bakku su findir kam wantay mutuma le wanti wala sa jiru karori ummat han de bisne tin dam no mali da jenne ko ligalat sidar ka godina ti sidar ka nan no le peji to krata ne olin so chwajara akatan ummat han bakini duri jiru ti tin de bisno mali da wa ko du fi qofaniti midani sa afkenno qofamiti hori sa afkenno qofamiti zaiti sa bazu qofamiti istwa barsi sura isala tamono ha he jiru godin boranati abba warato koreshani qabate nam totali qolle tay juru relam kenno lon sajo qabate lon tokkenno lon jaw qabate lon lam aboti warra barbade nam qolle tan tok tok ko kenno sadarkam busa gonofati ujin baye no jata mejra oringara kuma diblama oli mali da umma tan af qolame wali kenno buse wal bonofi halat sunin de majra ata wuti male motum wale ne tilakisu namot dugumani umar kan kamne ham kolle jenna hana fi proposal develop kone dimi hori sani devi sani kenu dimi restockingi akde mabti kamna isani gada jira
dr kasim margawu mishane ul kawu barunis hoji kanu jita jiran taw erani chala ummani gudinicha wayor sisun alatti hoji konna dildala fi kan takabbo fi gamagaman wanto jetom ittefufu le qaba jirani jiran gaba sagale america kelmu dawit borana dublo kira. Thank you.
labata. Kopin labata in mota dargaggo ta warra folle raba kasuma si labata lalatan tiyefachudan kindai sini diha. Barumsa hawasuma siyas dinagde arti faya mata duren duk amnin jira kopin da bata ya da ke sanan dage fato talle ku kai sakabata akai matan sinafe jimata jimat kopin da bata jira san mu kai
haye kan duk fayyar tan sagale America saganta afan oromoti kopin Kenya ittanu mo kopin torbani fayada Gutumma dunya ratti rakkon fayya kana tattama dukkuba a covid 19 rakase amma koleratti dabala dema dufe fi devini jarmiani fayya adunya kenu garmale akka dipatu tasifamera jechudan walgayi dabaticha irratti ibsamejira gama kanin mo tarkanfi wan salpan fudataman wagatti daiman milioni tokko duani duawolchura fokanetti sudafi akka gargaru korandon tokko beksisejira immo tallamman kana irratti jallanneni gabasa koppesi takabdi itane seni di atawali metagasu
korede bi hatatama jar maya fayya dunya gama gamu durata katan professor walid amar walgayi wagga jar maya kun gagge sajirurat haswa dage sanin gafi ronda da baladu fein walqabate qawi hanqina malaka fi jetota balda chajira jedan gafi lenniyatan bai echufi waltatin sabalata sa Oft wangudat ejecha sagantanjiru akamale wal ise yokan wal muddejira jedan bati bitote sadar bejal kabar jarmayan fayyad dunya yokan WHO halawan hatat tamaka sadar ka olana shantami sadif devi kenna kature gabasni kore jarmaycha nimulisa kunis dibe wana ka covid 19 kolerafi werara dukuba marburg kan equatorial guinea ke safi tanzania ke satimulate akasumas balawan gargasa namo mabarbadan kanaka balaso chilafa turkey soria ke sta akasumas balalo labishani pakistan ke satimudate kadabalatu ture gabasni kun jijiramni qillen samudatan balalo labishani fo bomboletti bayinan dabala akajur ifsera kunundumtu fayyarat iba ka kabanta unis dubbatamera barre sadren jarme afayyad dunya dr tedros adhanom korenunde fame gafile este na ifsan
it calls on countries and funding agencies to stop straitjacketing low and middle income countries
biyoni fida bile mallaka kenan biyota gani gade ana fi gidugale sakaban kara tarkan fi won kusanna investment fiya dorkan akada bisan inuma yu basini mallaka kan fiya yero era ke satti gaha fi ittifufinsa akakabatu sadaffa manni maricha kalakni akagarit kan hojjetu dame motumma fi dun fa gidut walta insan sochuan yojirate tau kubachisan
Taus garu bajanni ijon kan saganta balata sa barakuma lamaf digdami sadif ramadame kesa harki shantami sadif kofa kadegira metau gabasi chipse malakni chala tazgabate akakenna mugafatera.
Preventive means you have to look at nutrition, you have to look at sanitation, you have to look at water, you have to look at pollution.
Ittisa erojennu, nyati madalamata usa ilalu kabna, kulkullinni lalamu kaba, bishanni lalamu kaba, falama ilalu kabda, manajire nya ilalu kabda. Wantota adda adda kana hunda ilalu kabda, kanaf tajajilota kana hundu mati hirmachu kabna jedan.
Ittifufu danis Dr. Tedros. Garu kesuma mallaqni barbaachisa waante dirqama ministeera fayya qofoton taane baasi gosa hunda keessat mallaqna argamuun murteessa waante ittirmaachu qabna jedhan jaamia fayya addunyaa wiixata darbe kaffalti miseessummaa dirqama harka digdama dabaluun alattis waggootii lamaan dhufaniif bajata doolaara biliyoona jaaf tuqaa saddeet sadiif mormi tokko malee raggaasisan Ogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom tarkaanfii kana seena qabeessaa fi milkaa'ina guddaadha jechuun faarsaniiru. Jarmeeyyaan fayyaa addunyaa baay'inaan ka deeggaramu biyyoota miseensisaa ta'an 194 irraa waan argamuun ta'uun beekamaadha. Dubartoota ulfaaf tarkaanfiiwwan eegumsa fayyaa salphaa fi gatii salphaadhaan argaman kan akka dawaa aspiriin jedhamu dhiyeessuun waggaa waggaan biyyooti guddataa jiran keessatti daa'imman miliyoona tokko ol du'anii dhalataniif yookaan immoo akka dhalatanitti akka hin duune ittisuu danda'a jechuudhaan qorannaan haaraa kibxata darbe bahee hubachiiseera. Gareen qorattoota addunyaa tokkos daa'imman addunyaa irratti dhalatan 4 keessaa harki tokko yookaan 100 keessaa 25 yeroo malee dhalatu yookiin ulfinni qaama isaanii gadaanaa ta'een akka dhalatan tilmaameera. Gama kanaan guddinni yookaan fooyya'insa argame tokkollee hin jiru jechuun ni danda'ama akka qorannaan kun jedhutti. Qorattoonni kunneen mootummaa fi jaarmeeyyoonni biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban 81 keessatti kunuunsa dubartootaa fi daa'immanii yeroo ulfaaf da'umsaatti argatan akka guddisan gaafatee jira. Tarkaanfiiwwan 8 mirkanaa'anii fi salphaatti hojiirra ooluu danda'an daa'imman du'anii dhalatan 1,500 fi 1,650 ol ta'u ittisuu akka danda'an barreeffamoonni wal duraa duubaan barruu Laanseet irratti maxxanfaman ni mul'isu. Tarkaanfiiwwan kun nyaata guddinaaf ta'u dabalataan argachuu pirootinii fi annis waan jajjabeessu aspiriinii jabinni isaa xiqqaa ta'e gargaaramuu hormoonii proojeesteroon jedhamu argachuu miidhaa tamboo xuuxurratti barsiisuu akkasumas yaala dhukkuba busaa fanxoo fi baakteeriyaa fincaan keessatti argamu wal'aanuu kan dabalatu ta'a. Dubartoota ulfaaf dawaan gosa steeroid jedhamu akka dhiyaatu ituu taasifame hakiimonni battalumatti funyoo handhuuraa mucaaf haadha wal qabsiisu battalumatti qonxooxanii hin qabsiisu taanaan duuti daa'imman reefu dhalatanii 1,475 ol ta'an ittifamuu akka danda'amu qorannaan kun ni mul'isa. Daa'imman akkasii irra caalaan isaanii biyyootii Eeshiyaa gama kibbaa fi Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti kan dhalatan yoo ta'u rakkoon kun waan maatiif dubartoota warra sagaleen isaanii hin dhaga'amne kan mudatu waan ta'eefi jedhan hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma 7 mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin istaatiin wal fakkaataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.